Hæstvirtur forseti. Við ræðum hér og greiðum atkvæði tillögur varðandi tekjuhlið fjárlaga. Og ég verð að segja, frú forseti, að mér langar að fagna því sérstaklega að hæstvirtur velferðarráðherra hefur frestað því að hér fari í gegn frumvarp til laga breytinga á lögum lækningatæki sem innebar sérstaka hækkanir eða skattahækkanir á bleiur, dömubundi, tannþráð og fleira. En mér langar að koma því að, frú forseti, að bent var á þetta í meðförum nefndarinnar og fyrirstigum hvaða tollflokkar þarna lágu undir og hér eru á ferðinni vinnubrögð sem eru með hreinum ólíkindum. Það lagt fram mál sem inniber þessar hækkanir, skattahækkanir sérstaklega og síðan kemur það fram að enginn kannast við að þetta hafa átt að gera. Engu að síður var þetta rætt. Málið var afgreittin í nefndinni. Bent var á þetta hér í umræðu málið að kvöldlagi. Spurt var sérstaklega það hvort ekki staði til að endurskoða þessa tollflokka og því var neita. Allt þar til að málið komst inn í fjölmiðla. Og ég verða lýsa ávíkjum af því, frú forseti, að það séu fjölmiðla sem stýra því hér hvaða mál ríkisstjórnin leggur áherslu á og hvað ekki. Atkvæði